नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दरेका नागरिकाक आयज राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान उलयताना हो दीस उमेदीन आनी खोशयेन मनोवपाचो उलो मारला. व्हिडिओ संदेश शेअर करतना श्री मोदी हांणी सांगले की 7 ऑगस्ट 1905 दिसा भारताच्या स्वतंत्र्याच्या संघर्षाचो एक भाग म्हूण स्वदेशी चळवळ सुरू जाली आनी सगळ्या थरांतल्या लोकांनी एकवटीत जावन ब्रिटीश सत्तेआड इतिहासीक झूज केलें. 1905 वर्सा आयच्या दिसा सुरू जाल्ल्या स्वदेशी चळवळीचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा 7 ऑगस्टाक राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतात. आपल्या हातान कापड तयार करपी गरीब विणकार कुटुंबांक आनी कारागिरांक आदार दिवपाक तांणी लोकांक प्रोत्साहन दिले. फुडें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या ल्हान आनी अर्थीक नदरेन वंचीत आशिल्ल्या विणकामाच्या कुटुंबांक घटमूट करून आत्मनिर्भर देश उभारपाचे महत्व सांगले.
हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं. हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर. आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें.
फाल्या IIT दिल्लीच्या 57व्या दीक्षांत सोहळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटेकार जातले. तातूंत 587 PhD विद्वाना सयत 3000 विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयतले. ते प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल आनी डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल ह्या सारखे संस्थेचे म्हत्वपूर्ण पुरस्कारूय प्रदान करतले. तशेंच IIT दिल्लीच्या सोनीपत कॅम्पसांत AI चालीत उच्च कार्यक्षम सुपर कॉम्प्युटींग सुविधा परम प्रज्ञाचे उक्तावण प्रधानमंत्री करतले. संसदेन सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केल्ल्यान आनी लोकसभेन आयज ताका मान्यताय दिल्या. राज्यसभेन सोमारा हे विधेयक संमत केल्ले. दनपारा सभाघराची बसका जाली तेन्ना MSME मंत्री जितन राम मांची हांणी सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग उदरगत कायदो 2026 आनी दुरुस्ती करपा खातीर विधेयक मांडले. फारीकपण कळाव सोडप आनी वाद निवारण सोपे करप हो विधेयकाचो हेत आसा. हे विशीं उलयतना MSME आनंद कुमार हांणी म्हटला.
The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. It also adds that an award must be made within 90 days from the date of completion of pleadings. The bill provides that if a case has been pending for more than 6 months, at least 50% of the awarded amount must be paid to the supplier.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लोकसभेन माहिती दिल्या की भारतीय रेल्वे दर वर्सा सुमार 58 कोटी जेवणांची पुरवण करता आनी अन्नाच्या गुणवत्तेविशी सरासरी फकत 8% कागाळी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत IRCTC दंडात्मक कारवाय केल्या. तातूंत 5 कोटी रुपया परस चड दंड, 54 कारण दाखया नोटीस दिल्यात, 6 कंत्राटां रद्द केल्यात आनी कांय परवानोधारकांक बंदी घातल्या अशें तांणी सांगले. रेल्वे आनी IRCTC अधिकारी नेमान आनी अचकीत तपासणी करतात, जाल्यार बेस किचनातले CCTV कॅमेरे अन्न तयार करपाचेर आनी नितळसाण मानकाचेर नियंत्रण दवरपाक मदत करतात. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी सांगले, विरोधकांच्या आडखळा उपरांतूय संसदेची दोनूय सभाघरां काम करतात आनी कायदेविशयक कामकाज सुरू आसा. लोकसभेन आयज सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग उदरगत दुरुस्ती विधेयक MSME विधेयक संमत केल्ल्याची नोंद तांणी केल्या. काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्षांनी परत परत केल्ल्या बोवाळाक लागून आनी घोषणा बाजीक लागून चर्चा मर्यादेन उरता अशें रिजीजू हांणी सांगले. पावसाळी अधिवेशन खासा अधिवेशनावरवी वाडोवपाचो प्रस्ताव ना अशें तांणी स्पष्ट केलें. खेळ. भारताचो ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंद अमेरिकेन आयोजित ग्रँड चॅस टूर सेंट लुईस रॅपीड अँड ब्लिट्स सर्तीचो जैतिवंत थारला. 20 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान उपनिमाण्या फेरयेन उझबेकिस्तानाचो जावोखीर सिंडारोवा वांगडा बरोबरी करून 35-23 गूण मेळून चॅम्पियनशीप मेळयली. 5 दिसांच्या सर्तीन ताणें आघाडी तिगोवन दवरली. हवामान. आयज वायव्य भारतातल्या जायत्या वाठारांनी पावस पडलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्किस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंड ह्या वाठारांनी ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाण ओडिसा, कोस्टल कर्नाटक, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान, केरळ, माहे, साऊथ इंटेरियर कर्नाटक आणि ईशान्य भारताच्या काही वाठारांनी व्हड प्रमाणात पाऊस पडपाची शक्यताय आसा. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचे खबर फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 वरां आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.